comoara din inimă. Poposim în capitolul 22 al cărții Apocalipsa. În primele versete, ni se dezvăluie o imagine al cărei mesaj, spune pastorul Gheorghe Cosman, se adresează bisericii. Este vorba despre un râu al vieții, un pom al vieții și un scaun de domnie. Elemente care se referă la veșnicie, la împărăția de dincolo de timp și totuși și la realitatea de acum și de aici. Ne apropiem de râul vieții, de pomul vieții și de scaunul de domnie prezentate în capitolul 22 al cărții Apocalipsa împreună cu pastorul Gheorghe Cosman astăzi la Comoara din Inimă.
Ultimul capitol din Apocalipsa este o concluzie a cărții, dar este și o concluzie și un rezumat al întregii Sfinte Scripturi a cărții pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Este deznodământul. Este rezumatul și esența a tot ce ne-a prezentat Dumnezeu din Geneza 1 cu 1 până aici. Capitolul 21 ne-a făcut cunoștință în detaliu cu mireasa mielului, prezentată metaforic printr-o cetate sfântă care se coboară din cer într-o nouă creație. Vreau să ne uităm acum în capitolul 22, să avem o privire scurtă asupra capitolului și după aceea să analizăm versetele 1 și 2. În primele 5 versete este o descriere a centrului cetății, a ceea ce este în ea. Versetul 6 și 7 vorbesc despre robii mielului și a lui Dumnezeu. Sunt cei care au primit acest mesaj adus de îngerul lui Ioan din partea Domnului, Dumnezeul duhurilor, prorocilor. Aceste cuvinte sunt trimise bisericilor și bisericile se vor hrăni cu ele, vor avea viață din ele, iar ceilalți vor avea comentarii despre sfârșitul lumii. Versetul 9, 8 și 9 vorbește din nou despre pericolul schimbării obiectului închinării când Ioan este gata să se închine înaintea unui înger. Să nu facă distinția între adevăratul obiect al închinării, între adevărata ființă care trebuie adorată a lui Dumnezeu și altceva care ni se pare demn de închinare, cum ar fi un înger. Versetele 10 la 21 este un ultim avertisment și o ultimă atenționare. Atenționare către cei drepți, să-și ducă dreptatea și neprihănirea până la capăt și către cei nedrepți, care pot să rămână liniștiți de acum în păcatele lor dacă n-au auzit nimic, ajungând la capătul Sfintei Scripturi și n-au auzit glasul lui Dumnezeu și n-au luat aminte, de acum n-au decât să trăiască în întinare și în murdărie. Dumnezeu nu mai are nimic de spus pentru ei. Este capătul. Este pericolul de a fi afară. Pericolul de a adăuga sau scoate ceva din mesajul Scripturii, socotindu-ne mai drepți și mai înțelepți decât Dumnezeu, mai pricepuți. Noi știm despre ce-i vorba, noi avem direct acces la Dumnezeu, sau cine știe dacă Scriptura asta e valabilă sau nu? Oamenii care privesc în felul acesta și sunt aroganți și scot sau adaugă la cuvintele acestea, Dumnezeu le scoate dreptul de la pomii vieții sau le adaugă urgiile scrise în cartea aceasta. În acest capitol Iisus este prezentat în continuare ca fiind mielul lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce a dus în ființă această comunitate răscumpărată și posibilitatea de a ajunge acolo în prezența lui Dumnezeu este jertfa ispășitoare a Domnului Iisus. Dar spre sfârșitul cărții se prezintă: eu, Iisus, am trimis pentru biserici acest mesaj. Este ca și cum ar veni din nou cu identificarea pe care a făcut-o Ioan Botezătorul atunci când l-a văzut pe Iisus călcând pe pământul acesta între noi. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În acest capitol Iisus ne spune de 3 ori, eu vin curând, nu va fi nicio întârziere. Dacă ne întoarcem la primele 5 versete, despre mijlocul cetății, ce se află de fapt în mijlocul cetății? De fapt, în mijlocul existenței. Este un pom, un râu și un scaun de domnie. Dar cetatea este mireasa mielului. Este o realitate spirituală răscumpărată de Dumnezeu. Deci în mijlocul miresei este un râu, un pom și un scaun de domnie. Este locul de unde sunt generate toate celelalte existențe. Tot ce este în universul acesta sau ce nu bănuim noi, de acolo vine. Ce se află în centrul existenței? Este un râu cu apa vieții și pomul vieții. Ce este acest râu cu apa vieții și pomul vieții? Trebuie să ne uităm mai întâi în Vechiul Testament, pentru că cheia înțelegerii Apocalipsei este înțelegerea mesajului vechi testamental. Ne vom uita spre două imagini, ale profetului Ezechiel și ale profetului Zaharia. Capitolul 47 din Ezechiel vorbește despre o casă și la sfârșit înțelegem că este templul lui Dumnezeu. Este vorba în aceste capitole despre un templu și descrierea lui amănunțită, un templu care n-a fost construit niciodată și eu cred că este tot o descriere simbolică a templului din cer. Pentru că auziți ce spune în primele 12 versete. M-a dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit. Căci fața casei era spre răsărit, apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glesne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. În Vechiul Testament, apele care vindecă sunt o prefigurare a Duhului Sfânt. Marea și apele sunt de asemenea o prefigurare a mulțimilor, noroade. Auziți ce spune în continuare Ezechiel? Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui, de la Enghedi până la Eneglaim și vor întinde mrejile, vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării celei mari și vor fi foarte mulți. Mlaștinile și gropile ei se vor vindeca și vor fi lăsate pradă sării. Nu se vor vindeca și vor fi lăsate pradă sării, dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca liac. Ați observat aceleași cuvinte din Apocalipsa 22 spuse de Ezechiel cu mult înainte? Despre ce vorbește Apocalipsa aici? Despre ce râu este vorba? Este imaginea unui râu care curge din templu și ajunge până în mare, care vindecă, care dă viață, care adună o mulțime de pești și de pescari. Și mi-aduc aminte de momentul în care Domnul Iisus îl cheamă pe Petru și zice, te voi face pescar de oameni. Și sunt copleșit să-mi dau seama că din cer de acolo de sus a venit templul lui Dumnezeu întrupat în ființa Domnului Iisus, care a spus, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. A venit aici pe pământ și odată cu viața lui a început să curgă râul. A chemat niște oameni pe care i-a făcut pescar de oameni și i-a trimis în lumea aceasta. Și râul acesta al Duhului Sfânt a pornit pe pământul acesta. Și la Faptele Apostolilor citim că această veste bună merge crescând. Era un râu până la glesne, care s-a mărit apoi și s-a făcut până la genunchi și până la șold și apoi nu mai putea trece nimeni. Și pe acolo, pe unde trece râul acesta, tot ce este cuprins se vindecă, cu excepția mlaștinilor și sărăturii care sunt lăsate pradă sării, care nu se vindecă. Ce interesant! Cred că este vorba aici de acea lucrare a lui Hristos care curge prin istorie, care adună o mulțime de pești. Nu degeaba peștele este simbolul creștinilor, pentru că eu înțeles că ei sunt pescuiți de Mântuitorul în năvoadele neprihănirii și ale Harului lui Dumnezeu și ale dragostei Lui nemărcinite care se revarsă peste noi și ne adună să fim toți o turmă și un păstor. Și apele acestea curg și dau viață credincioșilor. Dar judecata va începe de la casa lui Dumnezeu, pentru că sunt mlaștinile acelea și sărătura care nu se vindecă. Este neghina care rămâne aici, probabil, zic eu. Nu putem lua fiecare element și să-l identificăm 100%, dar înțelegem mesajul central. Apele ies din sfântul locaș, din tronul lui Dumnezeu. Și tronul lui Dumnezeu a ajuns aici între noi. Sfântul locaș a ajuns între noi prin Iisus Hristos, care s-a întrupat. Frunzele, spune în Apocalipsa, slujesc la vindecarea neamurilor. Ne-am tot pus întrebarea, ce nevoie mai este să mâncăm acolo din aceste frunze ca să ne vindecăm? Dar pomul acesta și râul acesta sunt simbolice, pentru că și pomul și râul, amândouă, sunt persoana lui Iisus Hristos care dă lumii viață. Este persoana lui Dumnezeu din care curge acest izvor al vieții. El este generatorul vieții. După cum Tatăl are viața în sine, a spus Domnul Iisus, a dat și Fiului să aibă viața în sine. Iar Fiul dă această viață cui vrea. Și unde curge acest râu de apă vie, pe acolo se vindecă. De ce este nevoie de frunze pentru vindecarea neamurilor? Timpul este prezent. Pomul acesta este. Dumnezeu împărățește. Hristos împărățește. Duhul Sfânt duce acest râu al apelor vii mai departe. Acum, aceste frunze duc la dămăduirea neamurilor. Și toți cei ce au aminte sunt vindecați. Acum, aici, pentru că acolo nu mai este nimic vrednic de blestem, spune imediat versetul următor. Aici se întâmplă acum, acest pom al vieții este și curge, dar îl vom vedea și îl vom înțelege desăvârșit de-abia când ajungem acolo în cer. Dar el este. Nicăieri în Scriptură nu suntem asemănați cu frunzele copacului, decât în Ioan 15, în care Domnul Iisus ne spune că el este vița și noi mlădițe, și mlădițele au și frunze și aduc și roadă. Dacă această metaforă o luăm în considerare, atunci tu ești acea frunză care a ajuns la vindecarea neamurilor pe acolo pe unde curge râul acesta. Acolo, în centrul cetății, în centrul realității numită Mireasa lui Hristos, în centrul templului, este locul de domnie al lui Dumnezeu, este scaunul lui de domnie. Văzut de Ioan în diferite feluri, toate sunt metaforice. Auziți ce spunea Domnul Iisus? Eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Nu este vorba de cerul înstelat, ci de locul unde ființează Dumnezeu. Tot ce este dincolo de lumea materială și ține de lumea lui Dumnezeu este cerul lui Dumnezeu. Este raiul spre care mergem și acest cer este numit de Domnul Iisus scaunul de domnie al lui Dumnezeu. El care e prezent pretutindeni, el n-are nevoie de un loc unde să se ducă și prin aceasta se arate că el are puterea și să reprezinte acel scaun locul puterii. Peste tot unde este Dumnezeu, este scaunul lui de domnie, este împărăția lui Dumnezeu care se manifestă, de aceea când ne rugăm, vie împărăția ta. vorbim și spunem, Doamne, arată-te și fă-te prezent în viața mea și stăpânește-mă, pentru că acolo unde este Dumnezeu, este scaunul lui de domnie și nu mai conduci tu, nu mai stăpânești tu, nu mai ai tu pretenții asupra vieții tale, asupra lucrurilor pe care le faci, pentru că El este stăpânul, este Domnul. Când noi ne rugăm așa, vie împărăția ta, îi spunem Domnului să restaureze și să întroneze această împărăție în noi, dar apoi să o aducă pe tot pământul, așa încât să se facă voia Lui. Scaunul de domnie este centrul cerului, locul domniei lui Dumnezeu și al mielului este de fapt centrul existenței, originea tuturor lucrurilor, locul de unde curge râul vieții și ne atinge și pe noi. Zaharia, capitolul 14, versetul 8 și 9. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre Marea de Răsărit, jumătate spre Marea de Apus. Așa va fi și vara și iarna. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. Domnul va fi împărat peste tot pământul. Am identificat aceasta în capitolul 20 ca fiind domnia Domnului Iisus, într-un anumit moment al istoriei în Ierusalim, cu cei care sunt primii înviați dintre martiri, martirii, ceilalți morți învind după ce 1000 de ani și în timpul acela vor izvorâ ape vii din Ierusalim. Iarăși, nu este vorba aici de vreun izvor special, Iordanul va fi altfel. Prezența centrului cerului și al existenței la Ierusalim va face ca de acolo să se reverse peste toate națiunile pământului această viață din Hristos, care va face ca națiuni întregi să vină și să slujească împăratului. Pentru că Domnul va fi împărat peste tot pământul și atunci vor curge, vor izvorâ aceste ape vii din Ierusalim și vor merge să vindece. Pentru că peste tot unde vor curge aceste ape va fi viață. Și viața este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos. Fraților, viața veșnică începe de aici. A început în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu. Acest râu ne-a cuprins și pe noi și ne duce mai departe. N-am ajuns încă la împlinirea tuturor lucrurilor vestite în Apocalipsa 22, dar râul acesta a început să curgă și din pricina faptului că El ne-a vindecat, vom ajunge să-L înțelegem de plin și să ne bucurăm de plin de El în prezența lui Dumnezeu. Nu erau mai mulți pomi ai vieții în grădină, ci unul singur. Este în mijlocul cetății, adică în centrul miresei mielului, a celor răscumpărați, în mijlocul nostru pe care ne-a văzut Ioan acolo în cer. În același timp este și pe cele două maluri ale râului. Dar dacă râul este Hristos și pomul vieții este Hristos și dacă e corect ce spun și Dumnezeu, atunci sunt o realitate care se contopește și așa trebuie înțeleasă. Este capătul de drum. Se termină mesajul lui Dumnezeu. Geneza 3, 22, Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm deci acum, ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel, a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care se învârtă o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Cuvintele acestea ne spun că orice căutare a omului prin religie, prin filozofie, prin fapte bune, prin știință, prin orice altceva, nu îl poate duce pe om la pomul vieții. Pomul vieții este o altă realitate, este Dumnezeu însuși și Hristos care s-a întrupat. Și nu putem ajunge la El prin eforturile noastre. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a spus Domnul Iisus. Ne-a închis în această condiție a căderii în care păcatul stăpânește peste noi și spune Apostolul Pavel că Dumnezeu a făcut lucrul acesta ca orice om să fie găsit mincinos la judecată și unul singur să aibă dreptate, Dumnezeu. De aceea închiși în această, sub această pază a heruvimilor care nu ne lasă să ne întoarcem înapoi, omul n-are șansa să găsească pomul vieții și să-L găsească pe Dumnezeu și să ajungă acolo. Este însă un drum. Este un drum pe care l-a deschis Hristos însuși când a venit pe pământ. Și aș vrea să devenim foarte, foarte practici în înțelegerea acestor lucruri. Aș vrea să ne uităm puțin într-un moment în care Domnul Iisus era pe pământ. Era și lui sete, era și lui foame. El care este izvorul apelor vieții era însetat. A ajuns cu ucenicii la o fântână în Samaria și s-au întâmplat niște lucruri extraordinare acolo. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână, pomul vieții, însetat de apa aceasta din pricina trupului pe care l-a luat, obosit de călătorie. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se dusese în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. De răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viață nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Este vorba de două feluri de apă. Este apa care ne potolește setea trupului când suntem osteniți și ne este cald. Avem nevoie de apă, zilnic bem apă. Dar Iisus vorbea acestei femei de o altă apă. O apă care corespunde omului nostru din lăuntru, însetat după neprihănire și însetat după cer, însetat după Dumnezeu care ne-a creat. Și cât îți identifici setea aceasta, Domnul e acolo să spună, vreau să-ți dau să bei. Dar în discuția cu femeia aceasta, femeia n-a putut să facă distinția între una și alta. A zis, e bună o apă din aceasta, care beau odată și nu mi-e mai sete. Trupul mi-e totdeauna sătul de apă și nu mai trebuie să vin până aici. Știți ce era în mintea acestei femei? Ceasul al șaselea, se măsoară de la șase dimineața, înseamnă miezul zilei. Era miezul zilei. Când nimeni nu vine după apă, venea ea să nu se întâlnească cu nimeni. Pentru că purta o rușine după sine. Dar auziți mai departe. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine a zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm, să se închine oamenii. Știți? Așa se întâmplă totdeauna. Când Dumnezeu se apropie de noi și pune degetul pe rana cea mai teribilă, pe problema păcatului din viața noastră, începem să schimbăm și noi subiectul, să discutăm despre religie, oare cine are dreptate, oare cum o fi, exact ca femeia aceasta, față în față cu realitatea dureroasă pe care o trăia venind în miezul zilei pe arșiță ca să scoată apă, să nu întâlnească oamenii, pentru că era o femeie de moravuri ușoare, o femeie pe care societatea nu o accepta, o femeie însă pe care astăzi societatea o mediatizează. și o prezintă ca singura alternativă acceptabilă. Dar haideți să ne întoarcem la dramatismul situației de aici. Femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh. Și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbește cu tine, sunt acela. Este partea misterioasă a lucrurilor. Numai Dumnezeu știe ce s-a petrecut în mintea acestei femei atunci. A venit după apă, era sete. În discuția cu Iisus și-a identificat setea puternică a sufletului. Știți ce însemna această sete? Femeia aceasta ar fi vrut să n-aibă niciun păcat, să aibă viața curată, să nu se uite oamenii strâmb la ea, să n-aibă procesele acelea de conștiință, să nu se întoarcă din nou la bărbatul acela cu încărcat de vinovăție și de povară. Ar fi vrut să nu fi fost toată istoria vieții ei, ar fi vrut să fi trăit altfel. Și dintr-o dată această sete este stârnită. Textul ne spune în continuare că femeia și-a lăsat găleata la fântână. Pentru că spiritul a pătruns-o, râul acesta al vieții a început să curgă și peste ea, pentru că centrul cerului era lângă ea. Venise din cer Dumnezeu însuși în Hristos și râul acesta a început să curgă spre ea și a vindecat inima, a început să-i potolească setea aceasta extraordinară și a uitat că este sete pentru trup. Aceasta înseamnă că acest râu să înceapă să curgă și peste tine. Să-ți întorci privirile despre lucrurile imediate care ți-s nevoi și să-ți identifici adevărata nevoie și să uiți de celelalte. Dar spune aici ceva extraordinar, Domnul. Oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, bancă apa pe care o voi da eu, se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Femeia a fugit. Și a mers să spună oamenilor din sat, cei de care se ascundea până atunci, veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. N-o fi acesta Hristosul. Era deja un izvor. Dintr-o dată, un izvor. Și așa cum Ioan Alexandru spunea, că simt că voi fi strâns de gât de nu voi spune, că cel ce este veșnic va rămâne, așa și această femeie. Când Domnul spune, iată, eu fac toate lucrurile noi, El a început să le facă deja noi, în momentul în care ne-a răscumpărat, în momentul în care ne-a mântuit. Suntem parte acestei noi realități răscumpărate de Dumnezeu. Râul cu apa vieții iese din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Este vorba despre viața pe care o are Dumnezeu și mielul, Fiul Său, în sine, pe care o dă cui vrea și vrea să o dea tuturor celor care își identifică setea și își o exprimă. Râul vieții a început să curgă de aici. Când Fiul lui Dumnezeu a dat la o parte heruvimii cu sabia învăpăiată și și-a făcut loc între noi și din pricina sfințeniei lui, heruvimii aceștia au trebuit să se tragă la o parte. A venit și a început să reverse asupra ucenicilor dragostea și bunătatea Lui și râul a început să curgă și a ajuns până la noi, din ce în ce mai lat, din ce în ce mai mare, așa cum îl vede Ezechiel. Dar îl vedem în noua creație a lui Dumnezeu, din plin, râul vieții și pomul vieții. Am început să mâncăm din el aici ca să ne vindecăm. Folosesc la vindecarea neamurilor, dar de-abia acolo vom beneficia de plin de această realitate atât de măreață. Râul vieții
a început să curgă când Iisus era bătut în cuie pe dealul căpățânii, când a spus, Tată, iartă-i. Când noi am strigat, Doamne, iartă-mă. Și strigătul nostru, dublat de strigătul lui, a dus în noi viața și nemurirea, sâmburele vieții veșnice. Din crucea lui Iisus curg râuri de îndurare. Este râul vieții. Dar pentru tine chemarea este să fii un izvor. Așa cum femeia aceasta a devenit. Dar Domnul spune că acest izvor va țâșni în viața veșnică. Este ceva ce se întâmplă pe pământ. Și aici ceva din veșnicie a venit la tine. Și este un corespondent care se unește cu Dumnezeu însuși care este în cer, cu apa vieții care curge acolo. Privim de aici, în chip întunecos ca într-o oglindă, lucrurile pe care nu le putem înțelege, pe care nu le putem vedea. Dar înțelegem din ele suficient să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Primele 5 versete din Apocalipsa. Este un pom, este un râu, este un scaun de domnie, adică Dumnezeu însuși în centrul existenței și originatorul tuturor lucrurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Se termină istoria vieții tale aici, dar izvorul acesta care a început să curgă se unește cu toate celelalte izvoare și se întorc înapoi în mare, în marea de sticlă, în tronul lui Dumnezeu și al Mielului, în pomul vieții, în râul care curge cu apa vieții. Și vom fi o turmă și un păstor acolo, ca și o realitate a templului care compun trupul lui Hristos. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Nu-i vorba doar de tine și de tine și de tine și de mine, ci vorba de noi ca mărturie, ca oameni care ne unim și ne dăm mâinile unii altora într-un mod simbolic, sufletele noastre se țes în această realitate a răscumpărării ca să avem aceeași mărturie pe pământul acesta. Biserica lui Hristos trebuie să fie unită în aceste zile. Doamne, oare ce ne înveți prin întrebarea când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință? Dă-ne tăria aceea să ne unim înaintea ta, să fim o inimă și un gând, că atunci când vii să te bucuri de noi și să fim un orod bine pregătit pentru împărăția pe care ai pregătit-o. Amin.
Comoara din inimă.